7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă este adevărat că teatrul începe de la garderobă, aserțiunea atribuită lui Stanislavski, atunci vestiarul unui stat care se dorește împlinit ar putea fi chiar instituțiile teatrale, cu întreaga paletă de elemente relevante, de la repertoriu la grupuri sanitare, de la decoruri și până la salariile actorilor. După ce iată că a trecut alaiul sărbătoresc, astăzi ne putem permite să vorbim despre teatru. Și asta pentru că, în curând, toate trupele teatrale își încep stagiunile promițând adevărate evenimente culturale. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Statele Unite marchează a 15-a aniversare a atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, care au ucis aproape 3.000 de oameni. Atacurile în care militanții rețelei Al-Qaeda au deturnat 4 avioane de pasageri au fost cel mai sângeros act de terorism petrecut vreodată pe teritoriul Statelor Unite. Președintele Barack Obama va conduce ceremoniile de astăzi, începând cu un moment de reculegere la Casa Albă la 8:46 de minute dimineață, ora locală, adică în momentul când primul avion a lovit unul din turnurile gemene de la New York. Candidații la alegerile prezidențiale americane de la toamnă, Hillary Clinton și Donald Trump, vor vizita astăzi locul atacului de la New York. Ambii s-au angajat să renunțe astăzi la orice activitate de campanie electorală. Se relatează că fostul ministru de externe moldovean, Natalia German, a ieșit pe ultimul loc din cei 10 candidați la postul de secretar general ONU la o nouă votare informală în Consiliul de Securitate. Potrivit Associated Press, care citează surse anonime de la ONU, la a patra votare de acest fel, cele mai multe voturi l-a primit fostul premier portughez António Guterres, urmat de ministrul de externe al Slovaciei Miroslav Lajčák. Al doilea mandat pe 5 ani al secretarului general ONU, Ban Ki-moon, se încheie la 31 decembrie. Alegerea definitivă a succesorului o va face adunarea generală ONU pe baza recomandărilor Consiliului de Securitate. În regiunea separatistă transnistreană începe astăzi campania electorală pentru așa numitele alegeri prezidențiale de la 11 decembrie. Candidații se pot înscrie în cursă până la 10 noiembrie. Deocamdată favoritul este Vadim Krasnoselski, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol. Peste 25% din respondenții unui sondaj de opinie realizat recent de o companie de la Moscova au declarat că și-ar da votul pentru Krasnoselski ca să devină șef al administrației de la Tiraspol. Actualul lider transnistrean Evgeni Șefciuc ar fi susținut de doar 14% din respondenți. Coreea de Nord a cerut astăzi Statelor Unite să o recunoască drept putere nucleară legitimă, după ce a efectuat săptămâna aceasta al cincilea și cel mai mare test nuclear din istoria ei. Într-o declarație citată de Agenția Oficială de Știri a Fenianului, un oficial de la Ministerul de Externe a spus că refuzul președintelui Barack Obama de a recunoaște capacitatea nucleară nordcoreană este la fel de naiv ca și încercarea de a provoca o eclipsă de soare acoperind soarele cu palma. Declarația vine după ce Statele Unite și Japonia au condamnat din nou testul nuclear nord-corean. Aproape 2 milioane de musulmani au pornit pe jos astăzi spre muntele Arafat, din apropierea orașului Mecca, din Arabia Saudită, în ceea ce reprezintă apogeul pelerinajului anual la locurile cele mai venerate ale islamului. Autoritățile saudite au luat măsuri de siguranță sporite după tragedia de anul trecut, când sute de oameni, sau după unii chiar 2000 de oameni, au murit călcați în picioare. Ministerul de Interne saudit a spus că anul acesta nu s-au înregistrat incidente. Acestea au fost știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află criticul de artă Larisa Turea, secretarul literar la Teatrul Național Mihai Eminescu și Petru Vâdcărău, actor, regizor, directorul teatrului Eugen Ionescu. Să fie oare o coincidență că Teatrul Ionescu împlinește 25 de ani exact cât a împlinit și Republica Moldova. Poate e o profeție, pentru că, așa cum știm, teatrul Eugen Ionescu a început cu piesele lui Eugen Ionescu, care a descris teatrul absurdului. Sau altceva să vă spun, teatrul Mihai Eminescu este mai vechi decât Republica Moldova. Ce obrăznicie! Încercăm să vorbim astăzi despre faptul că aniversările pompoase, festiviste, umbresc nu doar teatru, dar viața autentică despre care încearcă să vorbească teatru. Domnul Butcăror, dumneavoastră când ați pășit pe făgașul ăsta al teatrului absurdului, v-ați imaginat că o să fiți un profet, că de fapt o să aveți de lucru pentru mulți, mulți ani înainte, că viața, realitatea este un teatru al absurdului care bate filmul, vorba aia. Vișnec e mic copil pe lângă ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
Nu doar Vișnec,
am luat
dar chiar
nume.
Și Ionescu și Beckett și toți cei care au scris teatrul absurdului sunt mici copii, e o grădiniță micuță de copii, pe lângă ceea ce se întâmplă în realitate aici, în spațiul nostru,
da.
Cum ne place nouă să spunem, mioritic.
Viața e un
dar trebuie să vă bucurați că vă oferă material.
Să ne bucurăm.
Să bucurați că aveți de unde să vă luați teme, să vă luați personaje, să vă luați...
Deci cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru noi.
Dar nu e așa? Scriitorii nu așa spuneau că, domne, au creat atunci când era opresiunea sovietică. Acum, de când se lăfăie...
Vasile, te asigur că și fără probleme în societate, teatrul are despre ce vorbi. Are cu ce ieși în fața publicului. Ba, dimpotrivă, cu cât mai puține probleme în societate, cu atât mai bine pentru teatru. Teatru s-ar preocupa de alte
exact.
De lucruri.
După intro ăsta vreau să vorbim despre misiunea teatrului, pentru că e bine lumea să știe, de fapt, care este misiunea teatrului și rostul.
Eu m-am săturat. Și o spun asta cu cea mai sinceră sinceritate. Să fiu în opoziție mereu. De ce teatrul trebuie să fie în opoziție? De ce arta trebuie să fie în opoziție? De ce să nu vorbim prin teatru despre tot ce e frumos, sublim, despre frumusețea omului, despre armonia lui cu sine însuși, cu societatea, cu lumea care îl înconjoară, despre faptul cum tinde el spre a se perfecționa și a construi o lume mai bună, tot mai bună și din ce în ce mai bună. De ce nu?
Astfel se explică colaborarea noastră cu japonezii. Teatrul japonez, în fond, este cunoscut pentru asta, că nu zgândărește rănile.
Exact. Exact. De fapt, asta, pe de altă parte, am întâlnit colegi japonezi care tocmai de asta au nevoie, de ceea ce avem noi în surplus. Și condamnă societatea japoneză și autoritățile că încearcă cumva să camufleze problemele sociale cu care se confruntă cetățeanul japonez. Ori acolo sunt probleme suficient de grave. Ei, bine, eu aș prefera să am problemele japonezilor și să duc un mod de viață ca a lor, decât să fiu aplaudat ca mare om de artă sau mai puțin de artă sau mai puțin mare aici în Moldova și să duc un mod de viață, nu mă refer la mine personal, mă refer la colegii mei de breaslă, la tagma artiștilor, mod de viață, ziceam, umilitor, chiar rușinos pe alocuri.
Acum când, apropo, să intre spectatorii pe lângă casa de bilete, căldarea cu apă în care se adună picăturile din plafon, măcar o să dispară?
Îmi pare rău, dar în stagiunea asta vor mai fi căldere de apă.
Ce bine, ce bine, ca să nu ne obișnuim cu bilele. Larisa, dumneata, ce zici despre misiunea teatrului? Pentru că multă lume totuși vrea un teatru înregimentat, teatru politic, teatru satiric, teatru care să pună o proptea. Dumneavoastră, la Teatrul Național, cum vă vedeți misiunea?
Păi, faptul că se vând biletele deja ne demonstrează că facem ceea ce cere și publicul, deci nimerim cu ei în undă, deși din păcate, cum spunea și domnul Vădcareu, spectacolul ăsta al străzinii cam fură spectatorii și îi face să fie cu ochii în altă parte, dar ultimele montări ale noastre s-au jucat toate cu casa închisă și este un semn bun pentru că teatrul, într-adevăr, este un refugiu. De multe ori este un refugiu atât pentru artiști, cât și pentru spectatorii noștri care vin să vadă altceva în scenă. Nu neapărat ceea ce trăiesc, că avem, bineînțeles, publicuri diferite. cineva vine la comedie, cineva vine ca să revadă, nu știu, a câta oară Casa Mare de Ion Druță, ultima montare cu Margareta Pinte, absolut feminină și absolut fantastică în rolul Vasiluței. Deci sunt spectatori diferiți și încercăm să-l ținem tot timpul în priză pe acest spectator al nostru.
Eu vreau totuși să mă adresez la subiectul ăsta râs vorbit, dar cum se explică faptul că moldovenii, concetățenii noștri, la anunț trebuie să aibă bucat în trei rânduri, dar când se dea bani pentru un bilet la teatru sau la film sau la un spectacol, e cam zgârcit?
Păi este o chestiune de politici culturale de stat. Chiar și țările care au alt nivel de viață și subvenționează spectatorii. Deci nu e vorba să subvenționezi teatru, cât să ai grijă ca acest om care are un salariu de mizerie să-și poată permite un bilet la teatru, pentru că astăzi, totuși, în comparație cu veniturile populației, biletele noastre sunt destul de scumpe.
La modul practic, cum s-ar putea face? Abonamente pentru școlari, studenți,
da,
pensionari?
Diferite politici culturale care îl înlesni accesul publicului defavorizat în sală. Sunt bilete speciale pentru pensionari și majoritatea țărilor europene au aceste programe de stimulare a publicului, pentru că dacă artiștii se mai descurcă cum pot în publicitate, într-adevăr, cum spunea Petru, cu diferite metode umilitoare, cu aceste colinde de sponsorizări, colinde de anul nou, da, deci individuală, pe spectatorul putem stimula mai greu și de câte ori facem uși deschise la teatru, sala este arhiplină, nu ne încap toți doritorii. Deci există o dorință de a veni la teatru, dar posibilitățile materiale, în special ale păturii medii, sunt reduse, din păcate. Cu un salariu de 2000 de lei nu poți să-ți permiți prea des un bilet de 120 de lei.
Domnul Vârcăreu, dumneavoastră ați devenit teatru cu statut deosebit sau ați intrat în rând cu lumea, dar v-a ajutat asta? Au venit și fonduri sau numai fala că guvernul ține umbrela deasupra voastră?
Deocamdată doar fala. Nu știu cu ce o să ne alegem pe parcurs. De fapt nu a fost...
Ultimul bitei, cum a fost?
Slab.
Sub aspectul ăsta.
Slab, pentru că...
Eu vorbeam cu dumneavoastră în ajunul spectacolului și spuneați că încă nu sunt plătite facturile, totul e pe datorii.
Ele nu sunt plătite nici până ziua de azi, parte din ele. Dar nu te mira, pentru că asta durează din 94. De la prima ediție a biteiului, situația după fiecare ediție rămâne neschimbată, aceeași. Facturi neplătite, datorii și așa mai departe. La bitei publicul nu a prea venit la teatru din două motive. Unul pe care l-a evocat acum doamna Larisa și altul că în aceeași perioadă în Chișinău și în preajma Chișinăului aveau loc sute și mii, exagerez un pic, dar așa, de alte festivaluri. Festivalul, ne-am transformat, am impresia, într-o țară a festivalurilor. Festivalul Busuiocului, a Bostanului, a Iei, a Vinului, a Căciulii, a Levențicăi, a Gutuii, a Nucului. Deci mâine va fi festivalul Troscotului, a Știrului, a Furnicii. Adică pe noi nu ne costă nimic să facem un festival. Să organizăm un festival. Care-i problema? Dar ce stă în spatele acestui? Și am înțeles, am impresia că însăși termenul festivalului și menirea lui se cam pierde. Acum, nu o să mă mir dacă la următoarea ediție bitei lumea nici nu se mai vină, să treacă pe lângă teatru așa.
Adică sugerați că cineva ar trebui să aibă grijă să facă o agendă, să colaboreze?
Dacă tot vorbim de politici culturale,
da,
ar trebui anumite evenimente din acest spațiu cultural scoase în evidență pe o porțiune de timp scurtă, pentru ca pe o altă porțiune de timp să fie ridicate altele, adică să fie puse niște accente. Dacă totuși, na, oameni buni, hai da, hai la festivaluri. Mi se pare un pic politica respectivă greșită.
Bine, dar unii dintre ăștia care încearcă și ei să-și facă loc pe lângă dumneavoastră spun, da, hai să intrăm în competiție, hai să vedem cine știe mai bine să ademenească publicul.
Dar nu am prevăzut competiție, adică asta nu era o competiție. Lumea știe că, are, că publicul are nevoie de relaxare la natură, să iasă, că e primăvară, că îi înfloresc copacii, levențica
aceeași,
da? Și că după o iarnă îndelungată e bine să-l scoți pe om în sânul naturii și, bineînțeles, sunt organizate aceste manifestări ca să atragă publicul, mă rog.
Hai să vă spun dilema mea. Iată acum, cui să-i cere o socoteală dintre doi organizatori, că acum trebuie să merg și la spectacolele dumneavoastră și la
vernisaj.
Și la cine trebuia să le fi dispărțit? Organizatorii între ei să se fi pus de acord? Sau?
Păi, cred că trebuie să existe între organizatori, pentru că, de exemplu, festivalul nostru, Reuniunea Teatrelor Naționale, care se suprapune cu festivalul Maria Bieșu, are același organizator, Ministerul Culturii. Deci, poate, pentru că noi nu putem ști ce are de gând Opera Națională în această perioadă. Deci am fi putut, deși în cazul nostru am negociat cu mult timp înainte venirea Teatrelor Naționale de la București, sunt foarte multe acțiuni care deja acum nu le mai putem schimba, pentru că un teatru precum este Teatrul de la Craiova își pune în agendă cu un an înainte toate acțiunile, sau Teatrul de la Cluj, Teatrul de la București, Teatrul de la Iași. Sunt niște acțiuni care au necesitat o perioadă lungă de pregătire și bănuiesc că la fel se întâmplă și la operă. Să sperăm că o să ne ajungă spectatori pentru ambele acțiuni, mai rău de noastră, că o să fiți nevoie să renunțați la ceva din meniu.
O să trimit nevastă. Vreau să revin la perioada în care se organiza Teatrul Ionescu. Mi-amintesc că ați prins blagoslovirea maestrului Ionescu.
Da.
Mai țin minte cum ați dat telefon și el v-a spus într-un ceas bun. Cred că nu oricui i-a încredințat numele și dreptul de a îl pune pe frontispiciu. De ce a acceptat să-i purtați numele? Cu ce l-ați convins?
N-a fost cazul să-l convingem. Chiar din discursul lui Ionescu se vede că avea o atitudine, puțin spus, un sentiment aparte pentru Chișinău, pentru Basarabia. Și în acel discurs al lui de felicitare, de binecuvântare pentru teatru, există și un alt înțeles. El își dorea să vadă, așa cum spune, Chișinăul liber. Chișinăul liber nu doar în a-i pune piesele, ci în a gândi liber, în a fi liber, a spune liber cine sunt. A scăpat de comunism, a scăpat de bolșevism.
De rinoceri.
De rinoceri, exact.
Locul
și de aceea probabil nu a stat la îndoială nici pentru o secundă atunci când a auzit că ceea ce încearcă el să transmită prin operele sale, prin gândurile, piesele sale, a ajuns și la Chișinău și aici a prins rădăcină, o idee de-a lui, spiritul lui. Și asta a fost pentru noi a fost mai stresant, ca să zic așa, pentru că să ai tupeul să declari că te numești Teatrul Eugen Ionescu unde, într-o periferie, undeva comunistă.
Apropo de periferie, nu mai suntem. Și grație unor festivaluri de rezonanță.
Nu mai suntem.
Unde nu mai suntem. Totuși vin niște musafiri elevați și la dumneavoastră și la dumneavoastră, da? Ce înseamnă să faci teatru la standarde cel puțin regionale sau la standardele meseriei, astfel încât să nu fii provincial?
Să gândești liber, să te exprimi liber, să nu stai cu frica o să placă asta cuiva sau nu. Dar ce să zică cineva dacă tu vei face așa sau altfel? Să nu stai mereu cu ochiul acelui cenzor care stă mereu și te urmărește și te ascultă. Și te... Noi, din păcate, încă nu ne-am debarasat de chestia asta, pentru că tot timpul atunci când, chiar și acum, aș vrea să spun mult mai multe lucruri, dar nu o să le spun, pentru că mi-e frică să supăr pe cineva și nu mi-e frică din cauza că aș pierde eu un fotoliu, un post sau altceva.
Înainte Glavlitul spunea scoateți piesa, dar acum ce? Nu vă mai dă bani? Care este mecanismul?
Ne dă, dar banii ăștia, într-adevăr, nu sunt tocmai suficienți. Nu sunt suficienți și unul din, apropo, ca să revenim la întrebarea anterioară, vis-a-vis de capacitatea publicului de a cumpăra un bilet. Cred că biletele la teatru ar fi mult mai ieftine dacă mecanismul ăsta de încasare, de încasări, de pe urma vinderii biletelor, vânzării biletelor, nu ar fi pentru noi o sursă de existență a teatrului, ci teatrul ar fi, într-adevăr, dotat suficient ca să poată lucra liber, deschis, ca să nu se gândească că hai să facem comedia asta ca să încasăm bani, hai să faci cum ne aranjăm existența, de unde găsim bani, adică mult timp, energie este consumată și arsă pe găsirea acestor mijloace, cum să supraviețuim, cum să mai găsim bani, cum să atragem sponsori, ce piese să mai punem, că eu vreau să pun Shakespeare, dar cine vine la Shakespeare azi? Eu vreau să pun Ibsen, cine mai vine la Ibsen? Cine vine la Chekhov? Cine vine? Toți vor comedii, toți vor hi-ha-ha-ha sau melodrame ușoare, bulevardiere, ca să aducă venit. Înțelegeți? Ori teatrul nu pentru asta face spectacole. Nu pentru asta. Publicul așteaptă să-i se spună și altceva decât lucruri unde să râdă și să... De fapt, teamă mie că mulți nici nu mai au nevoie de altceva. O să ne pomenim într-o bună zi că omul o să vină la teatru și dacă nu va fi o comedie, nici nu va mai intra în teatru. Se va dezobișnui să vină la teatru unde să mediteze, să gândească, să-și pună întrebări, să-și pună probleme, să aștepte acel moment de catarsis, de purificare, de... Lucrurile astea, din păcate, pleacă din teatru și anume din cauza că teatrele sunt prost subvenționate și ele sunt puse în situația de a găsi posibilități de a supraexista.
Domnule, dumneavoastră, cum rezolvați dilema asta? Dumneavoastră care mergeți cu regularitate la festivalul de la Cannes, care vedeți că românii barem au ajuns deja la standardele europene și le surclasează deja, da, și smântânesc toate premiile. Ori noi la doi pași am ieșit din condiția asta provincială despre care vorbește Pietru din motivele pe care le invocă dânsul.
Deci există de mult un proverb care se zice că centrul lumii este de fapt sub pragul casei fiecăruia. Și noi suntem cu Teatrul Eugen Ionescu, mi-amintesc când am fost prima oară la Festivalul Național de Teatru de la București și Valentin Silvestru ne-a primit cu mare entuziasm. Teatrul Ionescu nu era deloc provincial atunci. El era primul, era cel mai fascinant spectacol din festival când am fost cu Așteptându-l pe Godot. Deci depinde de noi. Nu cred că suntem provinciali în artă și acest nou val de film românesc are o componentă basarabeană foarte puternică, ca să ne referim doar la Oleg Mutu, care este astăzi unul din operatorii cei mai căutați de pe glob. Nu-i vorba numai. El are toate premiile posibile în Statele Unite, acum a filmat în Germania și este foarte căutat. Deci noi, din păcate, ne naștem aici, dar de multe ori suntem fructificați în alte părți și fenomenul ăsta trebuie probabil adus acasă, dar atâta timp cât nu există aceste politici culturale de cultivare a spectatorului, Pietru are perfectă dreptate. Noi pierdem o generație întreagă de spectatori. Se fac foarte puține spectacole pentru copii, spectacole în care să-ți cultivi un spectator. Nu există. Există sau spectacole infantile pentru 5, 6, 7 ani, dar pentru perioada de mai târziu, începând cu 10 ani până la 16 ani, elementar, nu găsești un spectacol nicăieri. Este
Mihai Frosu încearcă să facă terapie prin teatru la pușcării, dar în timp ce acolo, mă rog, nu zic că nu, dar avem un alt contingent care după mine trebuie salvat. Acești elevi care sunt cu nasul în iPhone, în loc să facă ei cercuri dramatice, cum era înainte, sau să meargă la spectacole, pe când turnee, pe când măcar mini-turnee pentru niște școli care să îi scoatem din lumea asta virtuală?
Există o generație care n-a fost niciodată într-o sală de teatru. Și deja, deci, cultura înseamnă de a cultiva setea de cultură. Dacă nu au, ca și iubirea, dacă nu știi, doar din auzite, deci trebuie să o trăiești. E vorba și de dragostea pentru teatru, ea trebuie cultivată cât mai activ.
Când mergeți într-un turneu, teatru dumneavoastră, când pleacă?
Teatrul nostru mai face din când în când turnee și acum vom avea o surpriză și în cadrul acestei reuniuni a Teatrelor Naționale, fiindcă vom juca un spectacol de vișnic pe peronul Gării. Cu ocazia asta s-a convenit să mutăm trenul de București pe altă linie și să jucăm Occident Express pe peronul Gării. Am făcut anul trecut un spectacol la Condrița, unde am avut spectatori. Se fac spectacole la Soroca, unde practic există o filială a teatrului nostru, de care are grijă Alexandru Cozov. Și atunci când suntem invitați, mergem în turneu, s-a făcut turnee la Sângerei, dar e vorba și de condițiile în care jucăm acolo. Deci compromiți un spectacol de calitate jucându-l așa pur și simplu, în condiții precare.
Dumneavoastră, încercați să faceți turnee sau nici nu visați?
Prin Republica Moldova, din păcate, nu avem multe turnee, exact din motivele pe care le-a spus aici doamna Larisa, pentru că compromiți un spectacol, exact. Ați spus foarte corect. Decât să prezinți, de ce? De ce trebuie să neglijăm noi în halul ăsta publicul de la țară sau din de la periferie?
Surogate.
De ce să-i prezentăm un spectacol care este construit cu atâta migală, cu atâta greu, în niște condiții unde, de exemplu, când pui lumina, pierzi ore în șir găsind lumina exactă la o scenă. Ori trebuie să joci spectacolul ăsta undeva la țară, unde aprinzi un bec și s-a rezolvat problema. Și
astăzi nu mai există acest factor al distanței.
Exact.
Există mijloace de transport. Câteva autocare aduce toată lumea ca să vadă un spectacol cu lumină, cu muzică, cu turnanta scenei care se învârte, care
deci,
sau deja haideți să fim 25 de ani, da, au trecut, da, de când suntem și noi cineva. A trecut perioada aia când mergeai la țară toată vara, teatrele mergeau și jucau pe mașinile astea, deschideau camioanele și desfăceau așa, se
făcea
o scenă.
Și asemenea două spectacole, da.
Da, sau să avem două repertorii. Un repertoriu pentru săracul biet spectator de la țară, unde hi-ha-ha-ha, faci tu și faci, și spectacolele serioase pe care le pot gusta, consuma, doar vezi, doamne, spectatorul chișinăuian, orășan, pentru că el e privilegiat. De ce e privilegiat? De ce nu se creează condiții pentru ca publicul nu din toate satele, dar din centrele raionale cel puțin, să aibă aceleași posibilități, condiții de a vedea un spectacol.
Deci, o concluzie, cei care astăzi își permit să dea un bilet la un spectacol la Viena, să tragă o fugă până la Viena, ei să fie generoși, să organizeze, de exemplu, pentru consătenii dânsului, o plecare la un spectacol la Chișinău. Aveți dreptate, nu e o distanță ca la Murmansk sau unde o mai fi. Poate să ia o mașină, să organizeze un autobuz ca să...
Da, din motivul ăsta, teatrul Eugen Ionescu în continuare merge în străinătate și joacă. Chiar în septembrie avem 3 plecări, 3 turnee, adică participări la festivaluri, mai bine zis, la festivalul de la Brăila, festival prestigios, Zile și Nopți Europene,
de teatru european,
un alt festival la Lvov, Leul de Aur, unde vom,
de asemenea foarte prestigios
cunoscut în Europa și în toată lumea, și Festivalul Internațional de Teatru Experimental de la Cairo, din Egipt, unde am...
Dar nu mai mergeți cu autobuzul ca...
Am văzut o aventură,
minte. Ține minte, toată lumea ține minte. Asta a fost cel mai tare spectacol pe care l-ați jucat dumneavoastră
2 ani la rând.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Larisa Turea și Petru Vutcărău. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnirea Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.